Азаттық радиосы сөйлейді. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруда Өзбек ислам харекеті башлығы Тахир Юлдаш үтірілген. Білгішлер бұл Талибан һәм Аль-Кайдаға зур орын деп саный. Уфа Губбейсіз интернет сәхифәсі білен қызметтәшлікте ғайыпленген ғалимлер үстіннен текшіру дәуам ете. Күз жету білен театрларда ашыла, Уфаның Нур Татар драма театрында бұйылғы яңалықлар білен таныштырырбыз. Руси күлем үткәрілген иншалар бәйгесіндә Оренбур өлкәсенең Қарғалы ауылы қызы Нурзилә Сафәрова жеңде, баланың тормышын нәрсә өзгерткән. Бұлар барысы да бүген Азатлықта соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. 2016 елда җәйге Олимпия уеннарын үткәрүгә ике намзат булып, Бразилия шәһәре Рио-де-Жанейро белән Испания башкаласы Мадрид калды. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү-коткару эшләре бара. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. 2016 елда җәйге Олимпия уеннарын үткәрүгә ике намзат булып, Бразилия шәһәре Рио-де-Жанейро белән Испания башкаласы Мадрид калды. Бүген Олимпия комитеты шулай ук намзат буларак тәкъдим ителгән АКШ шәһәре Чикаго белән Япония башкаласы Токионы кире какты. Казан вакыты белән кичке 9-нчы яртылар тирәсендә Халыкара Олимпия комитеты бәйгедә җиңүче шәһәрне игълан итәчәк. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты курултайына АКШ президенты Барак Обама килде. Япония премьер-министры Юкио Хатаяма Токионы тәкъдим итте. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Сильва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырганда, Олимпия уеннары тарихында ярышларның әле бер кайчанда Көньяк Америкада үткәне булмавын искә төшереп, тигезсезлекне битерергә кирәк диде. Мадридка чакырырга исә Испания патшасы Хуан Карлос белән премьер-министр Хосе Луис Родригес Запатеро икәүләшеп килде. Күзәтүчеләр фикеренчә, 2012 елгы җәйге Олимпия уеннары Лондонда үткәннән соң киләсе уеннарның тагын Европа шәһәрендә үтү мөмкинлеге бик зур түгел. Күп кенә югары җитәкчеләр җыелу сәбәпле Дания хакимияте илдә каты иминлек чаралары күрә. Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүе бүген Ирландиядә яңадан референдумга чыгарылды. 27 әгъза илне үз ишенә алган Европа берлегендә карарлар чыгаруны тизләтү максатындагы реформаларның киләчәк язмышы хәзер Ирландия сайлаучыларыннан тора. Былтыр беренче референдумда Ирландия халкы килешүне кире каккан иде. Премьер-министр Брайан Коуэн килешүне икенче мәртәбә кире кагу берлектә Ирландияның изоляцияләнүенә китерәчәк һәм кыен икътисади вазгыятькә яман тәэсир итәчәк диде. Чехия белән Польшадан кала башка барлык илләрдә дә бу килешү инде ратификацияләнде. Референдум нәтиҗәсе шимбә төштән соң игълан ителер дип көтелә. Индонезияның көчле җир тетрәүгә дучар булган Суматра утравында эзләү-коткару эшләре дәвам итә. Харабәләр астында әле 3 меңләп кеше бар дип санала. Сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүенчә 715 кешенең үлеме инде расланган. Бүген Индонезия хакимияте ярдәм сорап халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Харабәләр астында калганнарны эзләү өчен беренче чиратта заманча җиһазлар кирәк. Бу атнада Суматрада 2 җир тетрәү булды. Шәршәмбе көнге зилзилә көче 7.6 дәрәҗәгә җитте. Чечен рәсмиләре әйтүенчә, шәхсән Чечня президенты Рамзан Кадыров җитәкчелегендәге хәрби чара нәтиҗәсендә 8 сугышчы үтерелгән. Хәрби чара Дагыстан чиге янында булган. Кадыров Интерфакс агентлыгына чарада милиция ягыннан югалтулар булмады дип белдерде. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Газадагы Фәлестин сугышчылары 3 ел элек тутык итеп алган Израиль хәрбие Гилад Шалитның исән-сау булуын күрсәтүче видеоны караганнан соң канәгатьлек белдерде. Хамас Фәлестин сугышчан төркеме Израиль тәкъдиме белән 19 фәлестинлек хатын-кызны төрмәдән чыгаруга алмашка бүген иртән ул видеоны Израильгә тапшырды. Тоткыннарның берсе өенә төрмәдә тапкан 20 айлык баласы белән кайтты. Нетаньяху сүзчесе 2006 елның җәендә Шико Шарейт вакытында тутык итеп алынган Шалитне азат итү өчен вакыт кирәк булачак диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды алға таба азатлык дулкыннарында. 2016 елда җәйге Олимпия уеннары кайда үтер? Бу мәсьәлә бу тапшыру барган минутларда хәл ителә. Уфа Нур татар театры 18-нче иҗат мизгелендә яңа тамашалар тәкъдим итә. Ульян өлкәсе Мәләкәс каласының татар мәктәбенә 5 ел. Өлкә үзәген уздырып татар уку йортын ничек ачып булган? Аның җитәкчесе Мөнирә Джумаев белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан рәсмиләре Үзбәк ислам хәрәкәте башлыгы Тахир Юлдашның үтерелүен белдерә. Талибан һәм Әл-Кайдага якын торган сугыш башлыгының үлүе төбәктәге сугыш хәрәкәтенә тәсире зур булачак дип исәпләнә. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Pakistan devlet iminlik resmileri Uzbek dini suğuş hareketi boşluğu Tahir Yoldaş'ın August ayı ahırında bulan rekatı hücumunda ütürlüğünü alğa sürdü. Onlar bu tırıda zirli hem halıgırı məlumat şaralarını silədi. Şulayda Pakistan harbi suçisi General Atar Abbas Yoldaş'ın ütürlüğü turunda xəbərlər bulsa da əligə mınırasarlıq delil yaysa şahitlər tabılmadı, dedi. Әл-Кайда һәм Талибан кебек сугыш төркемнәре белән көчле бәйләнеше булган Үзбәк сугыш башлыгы Юлдашның үтерелүе Көньяк һәм Үзәк Азиядагы сугышчыларны туктатуда зур үлеш кертә ала. Август ае башланганда Пакистанның Афган чигенә якын Вәзиристанда булган АКШ һава һөҗүмнәрендә Юлдашның төп якташы һәм Пакистандагы Талибан җитәкчеләреннән Байтулла Мәсудның үтерелүе белдерелгән иде. Көньяк Вәзиристаннан бер пештун журналисты күзләү идарәсе һәм җирле шыганакларга таянып биргән хәбәрендә төбәккә булган әрәкәт һөҗүмнәрендә Юлдашның авыр яраланган булуын әйтте. Әлеге мәгълүмәткә өстәп, ул Юлдаш белән бергә башка мөһим сугыш башлыкларында үлгән булуы турында белдерде. Күзләү идарәсе ясаган белдерүдә җирле талибан башлыгы Нур Ислам, Абдулла һәм тагын бер кеше һава һөҗүмендә яраланган. Юлдашның һөҗүмдә төрле җәрәхәтләр алуы һәм шулай ук аяк белән кулын югалтуы турында белдерелде. Ләкин Пакистан югары талибан башлыкларыннан Кари Хусейн бу хәбәрне кире кала, диде ул. Моннан элек Юлдашның үлгән булуы турында хәбәрләр таралган иде, ләкин соңыннан аның видео һәм аудио чыгышлар дөнья күрде. Моның аша аның үлү хәбәренең дөрес булмавы күрсәтелергә тырышылган иде. Итибарны җәлеп иткән нокта исә, бу ел Юлдаш һәр елдагы Рамазан ае башланыр алдыннан чыгыш ясамады һәм аның Рамазан бәйрәме белән котлавы ишетелмәде. Юлдаш харизматик сугыш башлыгы буларак тәсирләнә иде. Ул 2001 елдан бирле Үзбәк ислам хәрәкәтен җитәкли. Пакистан журналисты һәм төбәк билгеше Ахмед Рәшид Юлдаш турындагы соңгы белдерүләрнең Көньяк Азия дагы сугышы хәрәкәткә зур тәэсир итә алачагын фаразлый.
It is definitely a major success for the Americans, for the Pakistanis and for the Uzbek government.
Аның үтерелүе Американ, Пакистан һәм Үзбекстан өчен зур казаныш. Хәтерлисездер, әле җай аенда гына Афганистанның Үзәк Азия чигенә якын җирләрдә Үзбек ислам хәрәкәтенә бәйле сугышы төркемнәр интихар һөҗүмнәре башлаган иде. Алар гадәттә Пакистан һәм Афганистанның төньяк чигенә якын җирләргә урнашканнар. Соңгы һөҗүмнәр Әл-Кайданың Үзәк Азия төркемнәре аша Үзәк Азия чигенә таба һөҗүмнәрен юнәлдерелгән булуын күрсәтә иде.
By Al-Qaeda, by the Central Asian groups and by the Afghan Taliban.
Диде төбәк билгеше, журналист Ахмед Рәшид.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2010 елның мартында узачак Татарстан президенты сайлауында Минтимер Шәймиев үзен тәкъдим итәчәкме юкмы? Бер караганда президент Универсиада уеннары узганчы башлык булып калырга теләвен белдергән иде. Икенче яктан булачак сайлауда катнашмаячагын әйтте. Гадил Галәметдин тулырак әйтеп сөйли.
2009 елның 30 августында Республика көне бәйрәмендә президент Минтимер Шәймиев тагын бер мөддәткә калмаячагын әйтте. Казанда Звезда Поволжья газетасын чыгаручы сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов басманың чираттагы сонында шул мәсьәләне куйырта. Белгеч кузгаткан төп сорау: ни өчен Шәймиев тәхеттән баш тарта? Беренчедән, президент турында өчен Мәскәү артык күп нәрсә сорарга мөмкин, ди Әхмәтов. Мәсәлән, республикада президент турын бетерү яисә суверенитетін алу. Шаймиев Республика күні бейрәмінде Татарстанның барлық ерішілген оңышлары суверенитет арқасында ғына болды дей. Ахметов фикірінше бұл сөздер хақ, әмі Мәскәу бұл турда еске алырға яратмай. 2012 жылда Русияда президент сайлауы болашақ. Әлігі шаралар ұзғанша Медведев та Путин да түбәк жетекшілері білен араларыны салқын айтмаяшақ. Шынки екісі де түбәкте көбірек тауыр жиу яғын қайғырта. Шаймиев ісі 2012 жылдан соң араларының суына алу мүмкінлігін аңлай. Шоңа да хәзір сөзі өткен уақытта Татарстанға өзі тілеген кішіні президент иттіріп қалдырға тілейді Ахметов Пахалада не язмасында. Бұл кіші кім болалы? Әлігі де баяғы таныш есімдер. Ахметов сөзлерінше енді алдан оқ Шаймиев тарапынан президентлікке Илшат Фәрдиев һәм Әзғат Сәфәров нәмзәтләре тәкъдим ителгән. Әмма алар Мәскәү тарафыннан кире кагылган дийле. Шулай ук Казан башлыгы Илсур Метшин, Ауыл хуҗалыгы министры Марат Ахметов, Русия ішкі эшләр министры Рәшит Нурғалиев, Русияның Ислам конференциясы оешмасындағы елшісі Камил Исхаков һәм Газпромдағы дәүләт вәкиле Фәрит Ғазизуллин да Татарстан президенты булырға мөмкин ди Ахметов. Үз язмасында журналист Forbes журналында Таиф турында язылған мәқәләгә дә иғтибар итә. Аны ул Шаймиевка позиция булып торучылар Радик Шаймиевка каршы язган язма ди. Ни өчен? Чөнки ул әтисенең дәвамчы була ала. Минтимир Шаймиев еш кына улына аның урынына калдыру тилеген әйткән. Әмма ул үзенең сәясәткә түгел, ә бизнеска якынрак булуын әйтеп баш тартып килгән. Республикада җитәкчелек алмашса Таевка көн бетә. Шуңа да Шаймиевлеләр хакимиятне үз кулларында калдырырга кирәклеген аңлый ди Ахметов. Язмада Минтимир Шаймиев һәм Владимир Путин мөнәсәбәтләре турында да сүз бар. Ахметов соңгы вакытта аларның аралары якынаю турында әйтә. Путинның университетта үткәрер Қазанға үстәмә 4 миллиард сум беруі өзі көп нәрсә турында әйтәді ел. 2012 елда көп кінә төбәкләр, шул исәптән Татарстанда Владимир Путинны қабаттан Русия президенті итеп сайласа, Шаймиевнең Путиннан өзі тілеген кішіні президент итеп қоярға сұрарға мүмкінлігі бар. Бу әлбәттә Шаймиевка иң якын кіші аның улы булырға мөмкин. Әмма Радик Шаймиев республика президенті булса да, ил җитәкчелеге беренче чиратта Минтимир Шаймиев белән киңәшләшәчәк. Кіші Шаймиевнең тәхеткә килүеннән халыкка файдамы, зыянмы соң дигәндә, Ахметов файда ди. Чөнки булай булганда республикада хәзерге вакыттагы кебек бәйсезлеккә ымтылу калачак ди ул.
Азатлык радиосы.
Тапшырыгыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Уфагу бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнар үстеннән тикшерү дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфа Нур татар театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачканда нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләнгән яңа спектакльләрне тәкъдим итә. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда сәламәтлек саклау республика күчмә шурасы утырышы булып үтте. Аның кысаларында 3 районда һәм 1 шәһәрдә яңа дәваханалар ачылды. 5-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел 5 бүләк стерле баш һәм мияке районнарында, шулай ук Мәләүе шәһәрендә үтте. Киңәшмәдә республиканың иң югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, Республика Саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта катнашты һәм үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Башкаларның алдынгы эш усулларын өйрәнде. Киңәшмә барышында Стәрлебаш, Миякә, Бишбүләк районнарында өр-яңа заманча дәваханалар биналары файдалануга тапшырылды. Мәләүе шәһәрендәге дәвахана биналары баштан аяк дигәндә яңартып корылды, төзекләндерелде. Дәваханаларга шулай ук заманча дәвалау, сауыктыру корылмалары, җиһазлары тапшырылды. Җәмгысе шушы 4 төбәккә үз дәваханаларын тәртипкә китерү яңарту өчен 500 миллион сумнан артык акча бүленгән иде. Республика Саулык саклау министры Андрей Евчиков әйтүенчә, ул акчалар артыгы белән үзләштерелеп беткән. Районнар казнасыннан да өстәмә ярдәм күрсәтелүе эшне аткарып чыгуга булышлык итте дип белдерә табиплар. Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре гел башкорт районнарында гына үткәрелә иде. Киләсе елда бу утырышны үткәрү урыны дип, республиканың татарлар яшәгән көнбатыш районнары тәгаенләнде. Димәк, аларда да яңа дәваханалар төзеләчәк, заманча корылмалар тапшырылачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа күп бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән галимнар өстеннән тикшерүләр дәвам итә. Әле 2 кешегә шәһәрдән читкә китмәскә дип карар чыгарылган. Уфаның Арджаникидзе районы мәхкәмәсендә танылган татар галиме Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орлов үстеннән чираттагы мәхкәмә утырышлары булып үтте. Айрым-айрым узган шушы ике мәхкәмә утырышы бик тиз тәмамланды. Ике гаепләнүчегә дә мәхкәмә тикшерү барган вакытта Уфадан читкә китмәскә тиешләр дигән карар чыгарды. Җомга көнне азатлык хәбәрчесе Илдар Габдрафиковка телефоннан шалтыратып, әлеге вазгыятны белеште. Илдар әфәнде әле үзенең прокуратура тикшерүчесе бүлмәсендә булуын һәм телефоннан сөйләшә алмауын әйтте. Тикшерү кысаларындагы сорау алулар бара миннән дип кенә белдерә алды ул. Шул ук вакытта Илдар Габдрафиковның адвокаты бу эш буенча өстәмә мөрәҗәгать әзерләячәген белдерде. Ул мөрәҗәгатьне ул алдагы дүшәмбедә янә дә Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырачагын әйтте. Моңа кадәр дә югары мәхкәмә Арджаникидзе районы карарын ике тапкыр гамәлдән чыгарып, Илдар әфәнде файдасына карар кабул иткән иде. Хәзер инде яклау өмет итеп өченчегә югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү килеп чыга. Исегезгә төшерәбез, август башында Уфада 5 галим, журналист һәм бер эшкуар Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган иде. Башкортстан югары мәхкәмәсе ике тапкыр аларны азат итү турында карар чыгарды. Шуңа да карамастан, Арджаникидзе районы мәхкәмәсе бу эшне туктатырга уйламый. Моны гаепләнүче галимнәр мәхкәмәгә хакимиятләрдән басым булу белән бәйләп аңлата. Татар галиме Илдар Габдрафиков әйтүенчә, аларга канауның сәбәпләре башка да. Мин Башкортстанда халык санын алудагы хәрәмләшүләр, йөзләрчә мең татарны башкорт дип яздырулар турындагы тикшерүләремне Мәскәүдә дә, Уфада да бәян иткән идем, ди Илдар әфәнде. Республикада катлаулы этносияси хәлләр хакында язган фәнни хезмәтләрем һәм мәкаләләремдә рәсми хакимиятләргә ышанмый әлбәттә. Менә шулар өчен эзәрлекләү бара да инде. Уфагуб сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүләр шикләнү бер сәбәп кенә булды Илдар әфәнде. Уфагуб сәхифәсенә ярдәм күрсәтүдә шикләнүче эшкуар Николай Швецов бүгенге көндә Уфадагы бер хастаханәдә дәвалану үтә. Тагын бер тарихчы галим Игорь Кучумовка Уфадан читкә китмәскә кушылган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Мәләүеш шәһәрендә эшкуарларга бәйле чираттагы җанҗал. Ондагы эшкуарлар хакимият басымына зарланып киңәшмә үткәрде. Әлеге җыелышка итергәчне шәһәрдәге эшкуарларга даими басым гына түгел, ә соңгы гаугалы хәлләр дә биргән. Мәләүездәге билгеле эшкуар һәм Русияның Опора России, Россия Трәге иҗтимагый оешмасы вәкиле Светлана Хальфинаның төзелеп килгән шәхси йортына билгесез кешеләр ут төрткән. Моны Светлана ханым үч алу рәвешендә эшләнгән кычытлык дип исәпли. Эш нәрсәдә соң? Баксаң, Светлана ханым кеше һәм урта бизнес мәнфәгатьләрен яклаучы Россия Трәге оешмасы вәкиле буларак Мәләүездәге генә түгел, башка шәһәрләрдәге эшкуарларны кысулар хакында да Башкортстан прокуратурасы җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр әзерләп җибәргән. Шуннан прокуратура вәкилләре урыннарга барып тиешле тикшерүләр оештырган һәм бөтен бәлеләр шуннан соң башланды да инде, ди Светлана Хальфина. Миңа карата телефоннан шалтыратып куркыту кисәтүләр башланды. Берничә көн элек минем төзелүче йортыма төндә ут төрттеләр. Россия Трәге оешмасы рәисе урынбасары Рамил Ишсарин бу гамәлне тикшерү өчен хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать иткәнлекләрен белдерде. Шул ук вакытта Мәләүеш шәһәре хакимияте ашыгыч рәвештә кайбер эшкуарларны җыеп киңәшмә үткәрә һәм анда Светлана Хальфинаны Русия Трәге оешмасы рәисе вазифасыннан алуны оештыра. Гәрчә ул җыелышта Русия Трәге оешмасының бер генә әгъзасы да катнашмаса да, Русия Трәге вәкилләре моны хакимиятләрнең үз эшләренә тупас тыкшыну дип бәйләп белдерү кабул иткән. Әлеге тарткалаш югары ноктасына җиткәч, хәзер инде бу хәлне Дәүләт Думасы депутаты Марсель Юсупов һәм башка югары җитәкчеләр тикшерә башлаган. Мәләүеш шәһәре эшкуарларын республиканың башка шәһәрләре кеше бизнес вәкилләре дә яклап чыккан. Аларда үзләрендә хакимиятләр тарафыннан басым булуга зарлана. Хакимиятләр һаман да элеккечә эшли. Аларга бөтен кеше дә, шул исәптән эшкуарлар да буйсынып яшәргә тиеш дип исәпли дигән фикерен белдерә Башкортстанның кеше һәм урта бизнес вәкилләре. Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры яңа иҗат мизгелен ачты. 18-нче сәнгать елын ачу быел үзенчәлекле булды. Нурлылар тамашачыларга җәй буе әзерләгән яңа спектакльне тәкъдим итте. Мустай Кәримнең Кишке табын әсәре буенча сәхнәләштерелгән премьера ул. Әлеге тамашаны Нур театры иҗат кешеләре Мустай Кәримнең 90 еллык юбилеена багышлады. Шушы спектакль белән алар Уфада 14 октябрьдә ачылачак театр фестивалендә дә катнаша. Бу фестивальдә тулысынча Мустай Кәримнең 90 еллыгына багышлана. 1 октябрь кичендә Нур театрында 17 иҗат мизгелендәге иң истә калырлык рольләр башкарган артистларны да хөрмәтләделәр. Әлеге эш Кызыл таң татар газете белән берлектә эшләнде. Шушы милли басма берничә ел рәттән инде иң яхшы эшләргә бәя биреп, артистларга һәм режиссерларга җиңү алиһәсе сынын тапшыра. Оскар, Яника кебек үк дәрәҗәдә булмаса да, татар театрының җиңү алиһәсен алуда бик күңелле дип белдерә иҗат әһелләре. Узган елгы сезондагы уңышлар өчен Нур театрына 9 җиңү алиһәсе сынын тапшырылды. Артистлар Дамира Сәйетова, Символ Гайнетдин Агайделский, Миңнур Саитова, Резида Зарипова, Айрат Фатихов, Резида Фахруллина, Рустем Салихов алды бу юлы әлеге дәрәҗәле бүләкне. Шулай ук иң яхшы спектакль номинациясендә Җиңү алиһәсе сыны Су юлы әсәрен язган драматург Нәҗип Асанбаевка һәм аны сәхнәгә куйган режиссер Илдар Вәлиевка насип булды. Бүләкләрне Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхетдинов һәм редакциянең башка журналистлары тапшырды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Ульян өлкәсенең Мәләкәс каласындагы татар мәктәбе ачылуга 5 ел. Бу чара олуг юбилей итеп зурлап оештырылды, чөнки биредә еллар саны мөһим түгел. Мәктәпнең булуы мөһим. Безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим уку йорты җитәкчесе Мөнира Джумаева белән сөйләште.
Аның директоры Мөнира Джумаева җипшеклек елларында шәһәр мәгариф идарәсе хезмәткәре иде. Шәһәрнең 9-нчы мәктәбендә татар теле түгәрәге ачып җибәрүдә аның фидакарьлеге нәтиҗәсе. Бәйрәм алдыннан аның белән әңгәмә корып алу мөмкинлеге дә табылды. Өлкә үзәгеннән уздырып, ничек бу мәктәпне ачып җибәрә алдың соң дигән сорауга ул менә ни диде.
Мәктәпне ачып җибәрү инде ул түгәрәкләр факультативларда гына татар телен укытуның дәрәҗәсе, нәтиҗәләре артык булмавын 92-нче, 95-нче елларда күрә башладым инде. Арыган-талган баланы 6 дәрестән соң алып калып, татар теленә кызыксындыру бик кыен. Нинди генә тел булса да, рус теле булсын, инглиз теле булсын, шуннан инде килеп туды безгә татар сыйныфлары ачып карыйк әле ничегрәк ата-аналар карар бу тәкъдимнәре безгә ата-аналар татар сыйныфларына бирә башлады балаларын 3-4 мәктәптә оештырылды бит инде.
Моңа өстән түрәләр тарафыннан каршылыклар очрамадымы?
Каршылыклар очрамады түрәләр тарафыннан. Киресенчә, ул вакыттагы безнең начальник инде Кузин Александр Викторович бөтен җиргә җибәрә иде, курсларга өйрәнергә, китаплар табыштырырга бернинди дә проблема булмый иде. Зур хезмәт куйган шәһәребездә эшләгән ана тел укытучыларын дип саныйм, бу мәктәп барлыкка килүгә зур ярдәмчеләрем иде. Һәм инде Сергей Иванович Морозовның безнең шәһәребезгә башлык булып килгәннән соң безнең проблемаларга үзенең кызыксынуын белдерүе зур ярдәм итте. Димәк, татар балалары татар сыйныфларында укыгычтан соң бер җиргә җыелсалар да, һәм аларны предмет буларак, фән буларак өйрәнеп, 11-гә кадәр укып чыгып татар теленә дә биятына үзебезнең тарихыбызны өйрәнсеннәр иде дип шулай йөргәч, ул инде менә зур өлеш кертте Сергей Иванович все-таки.
Шөкер, дибез инде уңышлы эшләп киләсе, чынлап та сокланырлык. Менә заманалар тагын да икенчерәк башлана. Региональ компонент дигән нәрсәне алып ыргыту турындагы 209-нче канун шартларында сезнең эшләрегез үзгәрмәсме, шулай бара алырмы?
Бара алыр дип ышанасы килә инде, чөнки минем бүгенге көндә информация инде телевидениедан, газеталардан укып кына, шулай очрашуларда очрашканнан соң гына ишетеп белүләрем ул компонентны бетерү турында. Ләкин мәҗбүри итеп минем менә мәгариф идарәсе начальнигы да бер нәрсәгә дә бәйләнгәне юк, бер сәгатькә дә ничек бар, шулай калдырды быел да.
Юк, ансы дөрестер дә, татар җәмәгатьчелеге Казан тырышлыгы аркасында аны бер елга кичектерделәр әле. киләсе елда бит тагын аны искә төшерүләре бар. Ул вакыттан эшләргә уйлыйсыз.
Әлегә инде мин авырсына төшәм, ул сорауга җавап бирергә. Ну, алай да татар компанияле мәктәп булгач, инде без нинди формада гына булса да татар телен өйрәнәчәк без. Түгәрәк формасында калу инде бик кызганыч булачак. Ну, алай да балалар бер җиргә тупланган икән, ата-аналар шундый мәктәпне теләгән икән, мия калса укытып, мәктәпне яшәтеп булыр барыбер.
Бу Мәләкәстәге 22-нче санлы татар мәктәбе директоры Мират Джумаева булды. Мәктәпнең 5 еллык юбилеена исә аның хезмәткәрләре, укучылары, иганәчеләре зурлап әзерләнгәннәр. Күп кунаклар килде. Мәктәпнең үзешчән сәнгать коллективы килүче кунакларның һәр берсен менә ничек каршылады. Тантананы исә күренекле милләтпәрвәр Равил Шафигуллин ачып җибәрде. Чыгышлар исә нигездә мәктәпнең уңышлары, укучыларның югары үрләр яулавы һәм бу уңышларга зур өлеш керткән шәхесләргә рәхмәт сүзләреннән торды дияргә була. Андыйлардан берничәсен санап узу да урынлы булар кебек. Ул вакыттагы шәһәр башлыгы Сергей Морозов, мәгариф департаменты башлыгы Игорь Тихонов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның мәгариф министры Фарис Харисов, малтабарлар Камил Мусин, Равил Кузахметов, Хайдар Галиуллин, Казанның икенче татар гимназиясе директоры Камария Хамидуллина, Саратов гимназиясе директоры Закия Саласкина, Өмет газеты редакторы Исхак Халимов, ул вакыттагы Шишмә Шимле телевизион тапшыруының алып баручысы Рәмиз Сафин, Канунлар чыгару җыелышы депутаты Габделхак Мурзаханов, Мәркәз автономиясенең элекке рәисе Сөембикә җәмгыятенең җитәкчесе Роза Ахмәтҗанова, автономиянең бүгенге рәисе күренекле малтабар Риваль Илрисов. Хәер, соңгысы ярдәмче генә түгел, мәктәпне ачуда хәл иткеч роль уйнаган олуг шәхес тә әле. Нәкъ аның матди ярдәм аркасында гына мәктәп ишен билгеләнгән җимере күп диярлек бинаны ремонтлап сафка бастыру мөмкин булды эш. Һәм бүгенге тантаналы чарада катнашучылар өчен нигъмәтле ризыклар белән тулган өстәлләр әзерләүдә аның хезмәте. Һәм шуны өстәп әйтергә кирәктер. Нәкъ Риваль Идрисов та егет кызларыбыз милләтебезнең иң яхшы сифатларын чагылдыралар. Азатлык радиосы Ойрат Ибраһим, Мәләкәс, Сембер.
Шушы минутларда Халыгара Олимпия комитеты 2016 елда җәйге Олимпия уеннарының кайда үтәчәген игълан итә. Олимпия урыны итеп үзенең туган шәһәре Чикагоны сайларга үгетләү өчен Копенгагендагы Олимпия комитеты корылтайына АКШ президенты Барак Обама шәхсән үзе дә килгән иде. Әмма белеубезчә Чикаго һәм Токио ярыштан төшеп калды инде. Студиядә Наиф Акмал. Наиф, нәтиҗәдә 2016 елгы Олимпия уеннары кайда үтәчәк билгелеме инде?
Юк, алсу, әлегә билгесез, ул менә-менә елан итләр дип көтелә. Әлегә комитетта тавыш бирүнең беренче өлешеннән соң Олимпия уеннарын үткәрүгә ике намзәт булып Бразилия шәһәре Рио-де-Жанейро белән Испания башкаласы Мадрид калды. Олимпия комитеты шулай ук намзәт шәһәр буларак тәкъдим ителгән АКШ шәһәре Чикаго белән Япония башкаласы Токионы беренче тавыш бирүдә кире какты. Бразилия президенты Луис Инасио Лула да Силва ярышларны Рио-де-Жанейрода үткәрергә чакырганда Олимпия уеннарының әле бер кайчанда Көньяк Америкада үткәне булмауын искә төшереп, тигезсезлекне битерергә кирәк диде.
Шулай итеп 2016 елда Олимпия уеннарының кайда үтәчәген безгә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән генә белергә калды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау буласыз.